Principā, jā, es speciāli iznācu ārā no darba, lai uzpildītos no auto atpakaļ un atpakaļ darbā. Jo tieši gadās, jā, tukša bāka ir īstenībā. Viss pildās skaisti vieši, jā.
Tikai neviens īsti nav pateicis, kāpēc tā akcija tāda.
Kāpēc Neste un Circle K ir saskaņojuši visu. Visiem vienādi un vienāda akcija vienādā laikā, nu, nezinu.
Vai jūs uzzinot par šo akciju atbraucāt pildīt degvielu?
Tas skaidā.
Un izmantojot dienu aktīvi, jo ir kanniņas varat piepildīt.
Man bija cits plāns kanniņām, bet tā kā bija labs piedāvājums, atļāvos izmantot šo piedāvājumu. 10%, nu, vienkārši tā.
Jūs vienkārši tāpat dzīvoju, man ir ērti šeit fiks piebraukt un nu, piepildīt. Tāpēc
un tad, bāka līdz augšai, vai ne?
Tad līdz augšai tā, ka vairs neņēmu pretī.
I just drive forward from that. I know this action.
Es vienkārši braucu te garām un piestāju uzpildīt degvielu, tāpēc, ka tukša bāka nevis akcijas dēļ. Es zināju par šo akciju, bet man tā liekas dumja. Tā notiek darba laikā. Varbūt kāds domā, ka šādā veidā ir liels ieguvējs. Es drīzāk domāju, ka daudziem braukājot apkārt darba laikā, galu galā ekonomika zaudē vairāk.
This is losses for the economy.
Man uz 30 km palika tikai degvielas. Nu, līdz ar to man nebija cita varianta, lai līdz mājām pēc tam tiktu atpakaļ. Es tagad no Baložiem braucot, pamanīju, ka tur šausmīgi garas rindas. Un te es ieskrēju, tāpēc, ka nav rindas, atri var uzpildīties, jo tur nav jēgas stāvēt un terēt laiku. Nu, mēs vienmēr lejam pirmo bāku, jo mēs Baložas dzīvām un nevienmēr ir pa ceļam ērti nu, uzpildīties.